Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 24 ng Agosto. 6 milyong doses ng COVID-19 vaccine na iturok na sa mga residente ng New South Wales. Victoria, mas pinalawig pa ang listahan ng mga pwede nang magbabakuna. At pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa ACT na itala ngayong araw. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 753 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales. 49 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, umabot na sa 6 milyong bakuna kontra COVID-19 ang naiturok sa mga residente. Pumalo na sa 60% ang nakakuha ng kanilang unang dose ng bakuna. Samantala, uunahin namang bakunahan ang mga residente na nakatira sa 12 local government areas, kabilang dito ang mga nasa edad 16 hanggang 39 at nagtatrabaho sa disability at child care centers. Nangako naman ang otoridad na luluwagan ang mga restriksyon ngayong Linggo para sa mga residente na nakakuha na ng 2 doses ng bakuna. Sa Victoria, nagtala ng 50 panibagong kaso ang estado. 10 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak. 39 sa mga kaso ay nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Premier Daniel Andrews, pwede nang makakuha ng Pfizer o AstraZeneca vaccine ang mga nasa edad 16 pataas simula ngayong Miyerkules, August 25. Sa Australian Capital Territory, naitala ang panibagong 30 kaso ng COVID-19. 17 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Magbabalik operasyon ang mga testing sites sa Kamba at Brindabella Business Park bukas matapos itong magsara dahil sa masamang panahon. Narito naman ang pinakahuling kaganapan sa loob ng 24 na oras sa Australia. Queensland nagtala ng 2 panibagong kaso ng COVID-19 at kasalukuyan itong iniimbestigahan. Doherty Institute, iginigiit na mananatiling ligtas na tapusin ang lockdown kapag naabot nito ang target na 70 hanggang 80% ng vaccination rate. Hindi umano mahalaga ang dami ng bilang ng kaso basta't maipatupad ang mga patakaran para maging ligtas ang publiko. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.